habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha sebteembarna waa laba sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah fasiraada dhinaca sharciga ah oo ku saabsana bannaanaanta jagada ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9aad faqrada da inuu magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin muddo kuma xadidin oo ma odhan muddada intaa lagu inuu ku xadidaa. laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen.
waxaa kaloon idiin haynaa manhajka dugsiga sare ee soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho lagu dahfuray.
sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan dah furnay barnaamijkii dugsiga dhexe, haddana in aan runtii fursaddan qaaliga ah aan u yeelan nasiib aan u yeelanay kulligeen nasiib inaan dah furno barnaamijka dugsiga sare, runtii waa ilaah mahadiis.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska,
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
sarkaal ka tirsan midowda yurub oo hogaaminaya wadahadallo u dhexeeya iiraan iyo shan quwadood oo dunida ah ayaa sheegay in ay ka qaybgalayaashu ay ka go'an tahay in uu sii noolaado heshiiska nukliyeerka ee 2015 kaasi oo xadidayay barnaamijka nukliyeerka iiraan si dalkaasi looga qaado cunuqabateynta. helga schmidt ayaa boggeeda twitterka ku qortay kadib kulan ka dhacay magaalada viena in ka qaybgalayaasha ay ka midaysan yihiin go'aanka ah in la ilaaliyo heshiiska iiraan oo la helo waddo lagu hubiyo si buuxda in loo dhaqangeliyo heshiiska inkastoo ay caqabado haatan jiraan. heshiiska ayaa sanadkii hore waxaa soo wajahay culays kadib markii iiraan ay ku dhawaaqday in ay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga baxayso ballanqaadyadii iyadoo ka cabanaysa inaanay helin taageeradii dhaqaale ee loo ballan qaaday kadib markii maraykanka uu saaray cunaqabateyn cusub. guddiga ay dowladda afghanistan u xilsaartay wadaxaajoodka ayaa maalinta beri ah u duuli doona magaalada dowxa ee dalka qatar si ay uga qayb galaan ama iskula diyaariyaan wadahadalka nabadeed ee kooxda taalibaan, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka guddiga dib u heshiisiinta qaran. ma cadda goorta ay wadahadaladu si toosa u bilaaban doonaan. taalibaan ayaa wadahadalka ku xidhay in dowladda afghanistan xabsiga ka sii deyso 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan. dowladda afghanistan ayaa toddobaadkan sii deysay 200 oo maxbuus, waxaana harsan 120 kale oo qaarkood ay dowladaha reer galbeedku diideen in la sii daayo. baarlamaanka dalka tuniisiya ayaa ansixiyay xukuumad cusub kadib markii arbacada maanta codka kalsoonida ay u qaadeen, iyagoo rajaynaya in ay soo afjaraan biro xasilooni darro ah iyo islamarkaana diiradda la saaro wax ka qabashada dhibaatooyinka sii xumaanaya ee dhaqaale iyo kuwa bulsho. waxaa codadka xukuumadda cusub siiyay 143 mudane, halka 76 kalena ay meelmarinta xukuumadda diideen. dooda oo 3 shalay bilaabatay ayaa la qabtay iyadoo uu jiro loolan adag oo u dhexeeya madaxweynaha iyo xisbiyada waaweyn ee dalkaasi tuniisiya. mas-uuliyiinka la matalaya dowladaha fietnam iyo shiinaha ayaa toddobaadkan kulmay kadib bilo uu jiray muran dhanka badda ah oo u dhexeeyay labada dal oo ay ku jirto doon la quusiyey iyo tijaabada gantaalo. wasiirka difaaca shiinaha wei veng ayaa magaalada baijing kula kulmay safiirka fietnam u fadhiya shiinaha fam sao me. wei ayaa ku sheegay kulanka in shiinaha uu rajaynayo in la xoojiyo midnimada si dhowna loo wada shaqeeyo islamarkaana si saxa loola macaamilo khilaafaadka. inkastoo labadan dal ay maamulaan xisbiyada shuuciga ah ayaa waxaa lagu yaqaanaa in xuyulkooda uu isbedelo, haddana 8 bilood ee ugu horreeyey sanadka 2020 waxaa dhacay dhacdooyin taxane ah u tijaabiyey xiriirka labada dal, kuwaasi oo ka dhacay badweynta koonfurta shiinaha ee uu muranku ka taagan yahay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warkii dunida inala socotiinayay. halkaad nagala socotaana waa v o a idinka imanaysa washington. aan ku bilownay waxa maanta magaalada Muqdisho lagu daafuray manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya u diyaarisay dugsiyada sare kaas oo noqonay manhajkii ugu horeeyay ee muddadii uu dalku ku jiray burburka loo sameeyay si loo mideeyo manhajka waxbarashada ee dugsiyada sare warbixintan waxa Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Zainab Abuukar Maxamed
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo daafuray manhajka waxbarashada dugsiga sare ee dalka ayaa tilmaamay in dawladda ay ka go'an tahay dib u soo noolaynta midaynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada ee dalka madaxweynaha ayaa manhajkan ku daafuray dugsiga maxamuud mire ee magaalada muqdisho halkaas oo ardayda wax ka barata uu ugu qaybiyay buugaagta manhajka wuxuuna dhanka kale sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay dawladdu qaaday tallaabooyin wanaagsan oo lagu hagaajinayo waxbarashada dalka si looga gudbo caqabadihii jiray isla markaana meesha looga saaro isbarbaryaacii manaahijtii faraha badnayd
sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan dah furnay barnaamijkii dugsiga dhexe haddana in aan runtii fursadan qaaliga ah aan u yeelan nasiib aan u yeelanay kulligeen nasiib inaan dah furno barnaamijka dugsiga sare runtii waa ilaahay mahadiis hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinay 3 million oo buug macalimiinta aan ugu talagalnay training curriculum books inaan ugu talagalnay 200,000 haddana aan diyaar u nahay inaan bixino 1 million buwaag gaaraysa guud ahaan dalka oo dhan
sidoo kale wasiirka waxbarashada cabdullaahi goodax barre ayaa goobta ka hadlay wuxuuna sharaxay muhiimadda manhajkan uu u leeyahay dalka iyo dadaalka loo soo galay
juhdi aad iyo aad aan sahlanayn ayaa hawshan gashay dad badan ayaa ku howlanaay oo kulligood soomaali ah manhajka ku hor yaallo gacan shisheeye kuma jirto waa 13 buug waxaa ku soo kordhay maadooyin cusub waxaa kale oo kuwii hore uga duwan yahay in 3 luqadood manhajka ku qoran yahay iskoolkii raba inuu ingiriis ku dhigo ingiriisi
ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo ka qayb galay daahfurka manhajka waxbarashada qaranka ee dugsiga sare ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan horumarinta waxbarashada dalka iyadoo dhowaan uu gobolku la wareegay maamulka waxbarashada dugsiyada gobolka banaadir
maanta waxaa sharaf weyn noo ah daahfurka manhajka soomaaliga ah ee runtii ah markii koowaad ee dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay inay manhaj u diyaariso ubadka soomaaliya arrintaas waa arrin farxad leh dhiirigelinaysa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada
si kastoo ay ahaato xarumaha waxbarashada iyo dugsiyada dalka ayaa laga dhigay in muddo ah manhajyo kala gedisan kuwaas oo badankood ay yihiin manhajyada wadamada carabta waana markii ugu horeysay tan iyo burburkii dalka oo ay dawladda Soomaaliya amarto in hal manhaj laga isticmaalo dugsiyada dalka lagana dhigo iyadoo sanadkii hore la dhaqangeliyay manhajka dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka si waxbarashada loo mideeyo Zainab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
laantaab soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal weli nagala socotaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington muddadii ugu badnayd abid ayuu dalku yahay ra-iisul wasaare la-aan waxaana dad badan ay isweydiinayaan sababta muddadaasi ay u qaadatay inkastoo aysan jirin sharci dhigaya in 30 gudahood lagu soo magacaabo haddana waxay ahayd dhaqan muddo soo jiray oo sharci noqday in madaxweyne walba uu 30 ku soo magacaabo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintani ku eegaysa muddada ay qaadatay magacaabista ra-iisul wasaaraha waxa dastuurku ka qabo iyo saameynta siyaasadeed iyo tan awood qaybsi ee ay leedahay
sababta ay dad badan oo daneeya arrimaha soomaaliya ay uga walaacayaan waqtiga madaxweynaha ay ku qaadatay magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ugu weyn xilliga yar ee dowladdani u hartay iyo go'aanada ku aadan hanaanka doorashada iyo xilliga kala guurka oo dhammaantoodba ka dhigaya in la helo ra-iisul wasaare hawsha dacalka sii qabta mid muhim ah xilligan waxaase taas ku lamaanan su-aasha ah sababta ay muddada intaasi shilay ugu qaadatay madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare xildhibaan Saadi Yasiin Haaji oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabisa sababta ay iyadu u aragto
aan sababta madaxweynuhu sodon bari way dhaaftay oo maaragtay u soo magacaabi waayay ra'iisul wasaare anigu waxaan qabaa sababta ugu weyn inay tahay ra'iisul wasaarihi wadanka ayaa waxa lagu riday si khaldan sharciga aan waafaqsanayn aan dalba cali iswaydiisay ma jirto sida halaaligeed haduu laba bilood wadanka ra'iisul wasaar ahaan ilaa iyo saddex bilood u ahaadana dee wuxuu ogyahay inaan cid kasoo daba tagaysa aysan jirin khaladaadyadii hore oo maarta gudoomiyihii hore baarlamaanka lagu riday shaqsi bila aadan oo wadani ah dhibaatooyinkii badnaa wadanka laga soo galay ayay horta ka mid tahay marka wax hadda lala yaabo oo mucjiso ah ani kolow ilama aha sababta wax badan oo khaladaad aan soo jeeday u soo joogay oo madaxweyne farmaajo uu ku kacayo marka sidaas la caligeed ayaan anigu qabaa
inta badan ra'iisul wasaarayaasha labaad marka la rido kan koobaad waxaa Soomaalidu ay hore u soo aragtay in xal siyaasadeed aysan keenin balse khilaafka meesha uu ka sii socdo kaan ay tahay sababta uu madaxweynuhu aadka uga fiirsanayo xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed ayaa saqaba in howlaha siyaasadeed ee madaxweynaha uu gacanta xilligan ku hayo ay sababtay in waqtigan ay soo gaarto magacaabis la'aanta ra'iisul wasaaraha
laba sababoodan aniga ayaan aan isleeyahay waa asal ay ka tahay midda koobaad waxa weeyaan horta shirarkii lagu jiray iyo mashquulka oo xagga sheekh Cusmaan 3 uu diyaar garowgiisii iyo asagii waqtigiisa oo xil qaatay midkan kaleeto oo haddana dee hadda u baahnaa xiriiro badan iyo howlo badan u baahnaa oo hadda la isugu yimid xamar oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ka mid ay joogaan taas waxay keentaan isleeyahay dib u dhaca maskaxdii iyo waqtigii lagu fakari lahaa inay saameyn ku yeelatay midda kaleetana waxa weeyaan sharciga ayaa waxa ka jirta fusxa oo de sharcigii ma xadidayo bil iyo laba bil iyo saddex bil midna ma sheegay madaxweynihi inuu madaxweynuhu ku soo magacaabo ra'iisul wasaarihi marka maadaama uusan sharci xadidayaana jirin xoogaana waqti kulul oo shaqadu aad u badnayd oo shirar badan ay jireen oo qadaaya xasaasa ay miiska saarnaayeen lagu jiray ayaa waxaan isleeyahay labadaas sababada waxay asal ka tahay dib u dhaca madaxweynaha uu dib u dhacay waxaana filayaa dee inkasta oo actin uu joogo ra'iisul wasaare ku xigaanka uu joogo haddana madaxweynuhu inuu ku baraarugsan yahay in dee dalkii uu ra'iisul wasaare lahaan yahay ayna u baahan tahay in la soo magacaabo mana filayo hadda inay waqti badan oo dheer sii qaadan doonto haddii shirarkan hadda socda ay soo gabagaboobaan
waxaa shaki ku jirin inaanay sahlanayn in madaxweyne farmaajo uu xilligan soo helo ra'iisul wasaare waqtiga kala guurka dalka ka saari kara sidoo kalena isaga ku fikir ah oo aysan iska hor imaaneynin Cabdirashiid Qaliif Caashim madaxa Macadka Heritage ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in muddada soo xulista ra'iisul wasaaruhu ay dheerato
horta dastuurku awoodda magacaabista ra'iisul wasaaraha saa ugu nahay wuxuu siinayaa madaxweynaha cod lalana ma jirto oo taas waa midda labaadna urfiga ama dhaqanka siyaasadeed ee Soomaaliyeed wuxuu ahaa in bil lagu magacaabo hadii madaxweynayaasha barqaarta hadduu waqti ay baahdaan way dalban jireen in lagu dardaro xoogaa marka waxaan u dhici kartaa madaxweynuhu laba midba waa dhici kartaa maxalli ama saddex arrimoodba waxaa dhici kartaa in uu Soomaali ka dhex raadinayo xilkaas weyn qof uu maaragtay ku haboon oo ka bixi kara oo miisaan iyo culays iyo cilmi iyo caqli kusoo kordhin kara xukuumadda iyo dowladda ama hoggaankaas weyn oo qaban kara in qofkaas raadinayo waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta inuu raadinayo qof aan culays isaga ku keeni karin siyaasadeed shaqadaana ilaa xad qaban kara isaga un maarag maadaama xilli kala guur iyo doorashooyin lagu jiro soomaaliya qofkii oran jirtay ushaada waxaa loo dhiibtaa nimaad ka qaadan kartid cawal inuu raadinayana waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta in xaalku ay ku baahday oo waqti aan loo baahnayn ra'iisul wasaare in la bixiyo ra'iisul wasaarihii la bixiyey waqtigii uu sii dhamaan rabo beelihii Soomaaliyeed oo kursigan geeyey oo maarata ku haboonaa kulugood ay kursigooda raadinayaan suu yeelo markuu garan waayo inuu suu yeelo garan waayona waa dhici kartaa hawsha ay ku baahatay intaba waa dhici kartaa
marka laga soo tago muddadu inay dheeraatay waxaa kaloo jira in xildhibaanada qaar ay qabaan in ka maqnaanshiyaha miiska kulamadan muhiimka ah ee hadda socda iyo xaaladan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha in ay sidoo kale gaf ku tahay awood qaybsiga siyaasadda sida uu sharxayo senator maxamed amiin sheekh cismaan
waxaa xusid mudan in muddada sodonka cisho ah curfi ama daqan dastuuri ah aysan si cad ugu cadeyn dastuurka oo uusan u sheegin qodob ahaan in 30 maalmood gudahood ugu soo magacaabo ra'iisul wasaare, laakiin ay tahay urfi ama dhaqan dastuur ah. Sidaas daraaddeed ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo. Waxaa xusid mudan in nidaamka 4-5 ee aasaaska u ahaa wasqeybsiga dalka uu yahay dhaqan siyaasadeed la isla aqbalsan yahay, kuna yimid habdib heshiisiyeed in si cadna uusan dastuurku u sheegaynin in awoodda dalka lagu qaybisado 4-5. Sidaas daraaddeed waxaa jira marwalba dhaqan soo jireen ah oo loo ilaaliyo sida qodobada dastuurka ee dalka. Falastiin inuusan ra-iisul wasaare qeyb ka ahayn wadahadalada hadda maalmahan ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, waxay ku tusinaysaa in muhiimaddii ra-iisul wasaaraha aysan u muuqan xafiiska madaxweyne Farmaajo, islamarkaana awooddiisii uu madaxweynuhu isagu ku tasarufayo oo booskii xukuumadda isaga uu taagan yahay. Maadaama xukuumaddu ay tahay tan iyada leh fulinta nidaamka doorasho ee dalka.
Waxaa aragtay taal la mid qabta xildhibaan Sacadiye Yaasiin Haaji.
Horta waxaynu ognahay wadankan waa wadan federalism ah. Xubnaha ugu sareeya madaxweyne ra-iisul wasaare iyo kullina si 4.5 loo kala qaybsadaa. Sababta madaxweynuhu uu labada boosba nacama siduu rabo uu ka yeelayaa, ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay. Ra-iisul wasaare beel buu matalaa, waana sababtii keentay labadii madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay u imaan waayeen dhusmareeb asagoo power sharingkii wadanka nacam aysan dhammaystirnayn oo ra-iisul wasaarihii wadanka uu ka maqan yahay. Sidaa la adligeed, hadduu madaxweynuhu aaminsan yahay positionkii ra-iisul wasaarahan adiga buuxi, madaxweyne ahaana afkiisu isagu nacam uu matalo, dee waxaa loo jeeda walaa khaladaadyadii hore ayay ka mid tahay. Waana wax sharci darro ah ra-iisul wasaare wadanka isagoo aan lahayn inuu madaxweynuhu isagoo madaxweyne ah anoo ra-iisul wasaare anoo wax walba ah. Waana wax khalada, laakiin waxaan rajeynayaa Soomaalidu inay indho dheer u yeelato
marka laga soo tago howlaha madlan siyaasadda raaran iyo doondoonista madaxweynaha. Waxaa sidoo kale jirta in waqtiga dowladda ay ka dhiman tahay 4 bil, waxaana waqti walba oo uu madaxweynuhu la sii daaho ay keenaysaa quus siyaasadeed, sida uu sharxaya Cabdirashiid Khaliif.
Runtii hadda waqti aan ra-iisul wasaare in la bixiyo aan ku habooneyn oo aada kala guur loogu jiro bilaba ka hareen xukuumaddii iyo baarlamaankii ra-iisul wasaarihii la bixiyey, marka markasta oo madaxweynuhu uu hadda la daahayna waxaa sii culayshada kusii badanayaan ansixintiisa iyo ra-iisul wasaarahaas soo magacaabi doona iyo dowlad inuu dhiso oo baarlamaanka, waxaasoo dhan waqtiga qaadanaysaa. Waxaas brosesskaas laysku wada furfurayna waxay culays iyo carqalad iyo ku yihiin caqabad shaqadii dalka loo qaban lahaa, ama ha noqoto amniga wax laga qabto, ama siyaasadda in la dejiyo oo siyaasadda la xasiliyo, ama ha noqoto deyn cafiskii ha noqoto. Waxyaaba badan ba hadda hold on isaga jira, ama maaragtay laalan waxay la laalan yihiin. Waxa weeye xukuumad caretaker ah oo dastuurkaba u qabo inay maaragtay aysa tallaabo weyn sii qaadin, inkastoo hadda waxay qaban karaan iska qabtaan baa meeshay jirta. Marka waqtiga hadda iyo bisha iyo barka hadda loo fadhiyay madaxweynahana shaqadii qaran ayay ka go'an tahay. Hadduu caawo magacaabana ansixinta asaga la ansixiyay iyo baarlamaanka inay xukuumaddiisa ansixiyaan iyo xukuumadda inay magaalada la qabsato, iyadoon dalkii iyo shaqadii wada qabsan baa dhici karta mandate-ku inuu ka dhammaado. Mar runtii xaasho gar adigu galay marka un, laakiin xaasho un dhaga intaa ka badan waqti la garan kara maaha, waxaa shu la baahanyahay in tallaabo uu ka qaado.
Madaxweynaha ayaa hadda u muuqday inuu xoogga saarayo inuu heshiis nooca doorasho ee dalku u galayo uu la gaaro madaxda maamulada ay isdiidan yihiin, gaar ahaana Puntland iyo Jubaland oo madaxdoodu hadda ay Muqdisho ku sugan yihiin, islamarkaana ay beesha caalamku isku riixayso in ay xal wadajira ka gaaraan nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Inta uu ku jiro gorgortankan siyaasadeed, waxay dadka qaarkii qabaan inuu madaxweynuhu kursiga ra'iisul wasaaraha uu sii banaanaanayo si rajo uu ugu noqdo siyaasiinta qaar culaysi ay uga iman lahaayeen ama xafiirtan siyaasadeed. Sidoo kale waxa ay taasi fursad u siinaysaa madaxweynuhu inuu go'aanka uu doonayo hadda ku gorgortamo isagoo dowladdana keligiis ka wakiil ah. Ra'iisul wasaaraha uu magacaabi doonana wuxuu noqon doonaa mid fuliya wixii hortii lagu heshiiyey, taasoo sida ay siyaasiyiin badani qabaan yareynaysa isqabqabsi iyo kala aragti duwanaanshiyo dambe oo dhex marta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligan gabagabada ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay Soodo Baridaalkaad kala socoteenna Alaanta af Soomaaliga ee VOA.
Haddaba banaanaanta jagada ra'iisul wasaaraha ee ku dhawaad 40 maalmood iyo sharciyada jira ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, garyaqaan Ibraahim Iila Suleiman.
Horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9-aad faqrada inuu magacaabo ra'iisul wasaare, laakiin muddo kuma xadidin oo ma odhan muddada intaa la ogyahay inuu ku xadida, xeerarka kalena kuma xadidin. Sidaasoo kale ma jiro qodob sharci oranaya madaxweynuhu sharci buu jabiyey maadaama uu muddada intaa la-eg uu haystay oo soo magacaabi waayey ra'iisul wasaare. Laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra'iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen muddada dheer ee ay soo socotay dowladnimada Soomaaliya ayaa waxay isu bedeli karaa. Maxay sharci isu bedeli karo oo ah caadada marbay noqotaa sharci? Marka haddii sharci kale waayo caadada wax loo maamuli jiray ama wax loo hagi jiray ayaa sharci noqotaa oo lagu tilmaamaa curf
way. Marka caadada waan gartay, laakiin haddii madaxweynuhu uu kusoo magacaabi waayo 30 maalmood ma waxay ka dhigantahay qodob sharci inuu jabiyey?
Sharci qoran oo dalka u yaalla oo uu jabiyey ma jirto, laakiin sharci shuruucdu waxay noqon kartaa mid qoran iyo mid aan qornayn. Marka shuruucda qoran haddii leedahay ma jiro sharci qoran oo looga tirmi karo lagu soo eedeyn karo ama lagu loodhan karo wuu jiriyey. Laakiin cursigii dastuuriga ahaa maba dhaqankii dastuuriga ahaa loo maqan loo mar jiray ayuun baan marin oo aanu habkiisii hanaankiisii ka wicaro.
Marka haddii uusan jirin qodob waqti go'aansiinaya madaxweynaha inuu kusoo magacaabo ra'iisul wasaaraha, taasi ma waxay ka dhigan tahay intay doonto xilkan uu banaanaan karo?
Maya maya anga madaxweynaha waajib weeye inuu magacaabo, wuxuuna malaha absolute authority awood wergeelihi iska haysta maaha xilligan u keeniyo. Taasi waxaa meesha ka saaraya qodobkan leehdo kala qaybsanaanta awoodaha faqradiisa afraad ee dastuurka ayaa waxaa ka dhalanaya ee ah kala qaybsanaanta awoodaha waxa loo yaqaano limited government, xukuumad xadiisan oo sharci ku xadiisan. Marka waxaa loo eegaya macquuliyadda iyo inta ay macquul tahay iyo sidii hore looga dhaqmi jiray iyo sidii ay tahay. Waasi marka maalin haddii ay saas ka socoto wax lagula xisaabtami kara, waayo fireeqa dastuuriga marnaba lama ogola. Marka saas darteed ayaan maaha wax iska furan maa wiyaamihi, laakiin macquuliyadda iyo madaxweynaha in fursadoo siiyo ayuun baahinta loo sameeyey.
Marka maxaa xiriir oo ka dhexeeya ra'iisul wasaaraha haddii lasoo magacaabi waayo iyo doorkii dastuur ee hay-adda fulinta?
Waxa ka dhexeeya ra'iisul wasaaruhu waxa weeye waa madaxa u sareeya waaxda fulinta oo dowladda saddex waaxood bay u qabataa waaxda fulinta iyo garsoorka iyo bahalka iyo sharci dejinta. Marka markaad eegto qodobka 79-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka kumeelgaarka, wuxuu leeyahay golaha wasiiradu waa hay-adda fulinta maamulka ugu sareysa. Golaha wasiiradana ra'iisul wasaarihii ba ayaa ah hoggaamiyahoodii wasiirkoodii koowaad. Marka macnaheedu waa maxay? Xukuumad kama dhisan dalku ma laha xukuumad oo ma shaqaynayaan qodobadaas 79-aad. Sidaasoo kale ma shaqeynayaan qodobada 99-aad ee ka waramaya xilka iyo xilka iyo awoodaha wasiirka, ma shaqeynayaan qodobka 100-aad oo kale oo ka waramaya awoodaha ra'iisul wasaaraha. Yacni waaxdii fulinta hay-addii u sarreysay ee ah ra'iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada ee hagayay siyaasadda guud ee dalka, ama mid dhaqaale ha noqotay, ama mid amni ha noqotay, ama mid siyaasadeed ha noqotay, ama mid kaleba ha noqotay, ayaan meesha ka maqan. Oo waxaan jirin xukuumad haysata kalsoonidii baarlamaanka oo fulin karta siyaasadaha. Iminka xukuumadda joogta waa maxay? Sida ku xusan qodobka 103 waa xilgaarsiin oo waxay ku gaarsiinaysaa xukuumaddii rasmiga ahayd ee la sugayay marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha magacaabo in ra'iisul wasaaruhu isagu dhisho 3 maalmood gudaha fadhiiso. Taa ra'iisul wasaaruhu waa inay qoran tahay asbanka maalmood
waa gartay een marka markaan ku soo laabano qodobkii magacaabista ra'iisul wasaaraha een maxaan ku idhaahdaa maxaad u jeedaa inay xaaladu noqon karto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda een arrin dastuuri ah qalalaasa dastuuri ah qalalaasa siyaasadeed oo waddanka ah ama mid hawl fulin oo ah hay'adda fulinta miyaad u jeedaa oo dhibaato ka imanaysa
horta fulinta iyo xukuumadu waa kala gaar een baabka fulinta awoodaha fulintu waxa weeye way sii shaqeynayaan dee waxa shaqeeya shaqaalihii kale dawladda oo dee agmiyasha ay u saxayaan baa shaqeeya laakiin go'aamada dawladda iyo xeerarka dawladda iyo jihada ay u socoto dawladdu waxa go'aamiya golaha wasiirada ayaa sameeya oo siyaasadii guud ee dalka isagaa sameynaya ama ha noqoto mid dibadeed ama ha noqoto mid gudaha noqoto marka hay-addii dhisaysay ama badejinaysay falkinaysay siyaasadii guud ee dalka ayaa meesha ka maqan marka lama odhan karo yacni iminka tusaale ahaan xukuumad waxaa soo socota oo foota inagu soo haya doorashooyin baa foota inagu soo haya xukuumaddii meel marin lahayd siyaasadeeda hagi lahayd doorashadoona ay ku dhacdo habkii loogu talagalay ama lagu heshiiyey ayaa meesha ka maqan kolka waxa weeyaan waa firaaq dastuuriya waa maqnaashiyo dastuuriya hay-addii dhammayd ee u qaabilsanayd siyaasadda dalka ayaa meesha ka maqan madaxweynuhu uu ka sarreeya waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka iyo waaxda shaqadooda uu ka sarreeya mas-uuliyaddiisuna waa iska xidhkeeda iyo hagidda howlaha guud ee dalka laakiin siyaasadda dalka waxaa ka mas-uula xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya marka waa maqnaashiyo hay-addaas keligeeda ay maqan tahay oo siyaasaddii dalka iyo qorshayaashiisii horumarineed ama mid kaleba ay aanay jirin cid gacanta ku haysaa
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa garyaqaan Ibraahim Iila Suleymaan oo u warramayay Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho kulamo ku leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo shalay gaaray magaalada Muqdisho. ma jirto wax hadala oo ilaa ay hadda kasoo baxay kulamadooda. haddaba kulamadaasi iyo waxa laga filan karo ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah.
anagu guud ahaan haddaan bulshada rayidka nahay waxaanu rabnaa in la heshiiyo doorasho ay dhacdo, nabad ay ku dhacdo, siyaasadda iyo amniga iyo horumarka bulshada aan qalalaasay cusub uusan ku imaanin. markastoo la wada hadlayo waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan. inkastoo wada hadalkan ma u dhexeeya maamulada ama goboleedyada iyo dowladda dhexe uu diidamayay ugu yaraan 3 sano, waan soo dhaweynaynaa guud ahaan inay yimaadaan odayaashaasi ee magaalada Muqdisho.
dabcan waxaa Muqdisho jooga madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani. dhowaana labada mas-uul waxay magaalada garow ku yeesheen kulan ay si gaar uga hadlayeen shirki ka dhacay Buusamareeb oo ay ka maqnaayeen. maxaa marka aad isleedahay hadda kulankoodan ama Muqdisho way la yimaadeen oo madaxweynaha way ka wada hadli karaan?
waxa weeyaan waxaan filayaa in horta xog badan oo soo baxday oo maxaa mataqaanaa ma jirin inay xamar imaanayaan inay jecel yihiin in maaragta Soomaaliya ay doorasho aado, Soomaaliya ay wada jirto, yacni maxuu ahay waxay soo saareen hormurtiyeed oo wanaagsan. marka sidaas loo fiiriyo waxa hoos ku jirana da Ilaahay baa og. marka inay shiraan oo ay wax soo iyagu ra'yigooda si soo dhaweeyaan oo marka iyaga oo hal ra'yi wata ama laba ra'yi wata ama 3 ra'yi wata ay yimaadaan magaalada Muqdisho, oo markii ay yimaadeenna qoladii beesha caalamka ay la kulmaan qaarkood, markaasna waxaa ilaa shalay ilaa hadda soconaya inay markii ay axsaabtii iyo dadkii hore laysii qiimay iyo lays booqdo la sheekaysto. marka jawigaas marka aad fiirido wax fiican baad ka filan kartaa maaragta inay kasoo baxayaan. laba unbay mid noqonaysaa in dowladda federaalka madaxdeeda iyo labadan madaxweyne ay wada hadlaan. marka haddii heshiis maaragta ay gaaraan, marka waxay noqon kartaa in qoladiikii muxuu ahaa kale 3 maamul goboleed oo kale loo yeero, wixii lagu heshiiyey iyo wixii markii hore lagu heshiiyey waya si wada jira laysugu keena. yacni shirki Dhuusamareeb 3 iyo kan Muqdisho, hadda wixii ay markay is arkaan dowladda dhexe madaxweyneheeda iyo labada madaxweyne maamul goboleed, waxay markaa wixii la iswaafajiyo qoladan beesha caalamku aan doorashada looga maarmin xagga dhaqaalaha iyo amniga iyana iyagana maaragtay iyagoo wada jooga axsaabtii muxuu ahay ama mucaaradkii aan hubaysnayn ama aan maamul haysan iyaga qudhooda laga wargeliyo bulshada rayidka ay tagto markaa halkaasi uu kasoo baxo yacni qaabka heshiis lagu yahay oo dowladda iyo maamul goboleedyada iyo axsaabta mucaaradka bulshada rayidka kulli lagu badagelaya doorashada in halkaa ay kasoo baxdo sidaas bay ku quman tahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay sidaas xaggaasi aadaan waxaa kaloo suurtagal ah in yacni qodobo adaadag ay wataan labada madaxweyne siciid cabdulaahi dani iyo axmed madaxweyne axmed islaan ay wataan waxaa dhici karta inay wataan mowqif go-aamo lagu gaaray duusamareer tree in aysan ogolayn in meesha laga saaro taasina laga yaabo inay ka caraysiido muxuu ahaa qoladii markii horeeto madaxweynaha heshiiska la gaartay oo aad moodi taasi inay dib noo celinayso shir kale oo dowladda dhexe ay la gasho maamul goboleedyadii joogay shirkii duusamareer saddex ayaa imaan karta oo haddana markaas ka bacdi laysu yimaado taasina waxa weeyaan waqtigii doorashada la agaasimi lahaa ama qabashadeeda la bilaabi lahaa ayay dib udhac weyn ku keenaysaa waxayna sii adkaynaysaa in wadajir muxuu ah lagu heshiiyo maamulka waxay u baahnaanaysaa dhexdhexaadin iyo isu keenkeenid iyo ayay keenaysaa marka labadaas siyaabood ba ayaa suurtagala midkood suurtagal yahay baanislaya
dhowaan markay ku shireen axmed madoobe iyo saciiddani magaalada garoowe waxyaabaha warmurtiyeedkoodana ka midka ahaa waxay ahayd adnaad carabka ku dhufatay inay jiraan qodobo ay diidan yihiin oo kasoo baxay kulankiien dhusmareeb saddex marka qodobadaad isleedahay hadda way la shir yimaadeen oo waxaa laga yaabaa inay codsadaan in laga saaro iyo waxyaabahaad isleedahay way codsan karaan in lagu daro shirkii dhusmareeb saddex maxaa ka mid a in la fili karo
horta doodu dooda meesha fiilay waxay ahayd waad la socotaa markii madaxweynuhu tegayay shirka dhusamareeb saddex baarlamaanka ayuu la hadlay wuxuu yidhi go-aan kasta oo la gaaro idinka ayaa laydin keenay go-aankii dhusamareeb lagu gaarana weli lama geynin baarlamaan waxaan filayaa marka inay tahay in lala sugayo labadan madaxweyne waxa ay ka qabaan laga heshiiyo marka waxaa dhici karta go-aamada markii horeeto oo intaan la gaarin dhusamareeb saddex waxyaabaha taagtaagnaa oo aan laysla fahmin waxay ahayd qolada maamul goboleedyada badankooda oo qabay war dowladdu maadaama aysan doorashadii iyadu aysan waqtigeedii ku qabanaynin waxa haray waxa weeyaan waa go-aan siyaasadeed oo la gaaro sharciyadii dowladdu ay u lahayd inay qabato oo muxuu ahay doorasho xor ah oo qof iyo cod ah waxa weeyaan dowladdu way ka baaqsatay hawshu marka waxay u taallaa in marka loo guuro go-aan siyaasadeed oo doorashada lagu galo iyo maye shuruuc baan samaynay sharcigii doorashada la sameeyey kii axsaabta la sameeyey oo aan hadda muxuu ahay dib u cusboonaysiinaynaa marka waxaas lagama tallaabsan karo baarlamanka ayaa udub dhexaad ah marka wax kasta oo siyaasadda laga gaaro xaggaana laysugu keenaya doodaasi waxay ahayd dhuusamareeb tuubay ayay aada u kululayd marka waxaan u malaynayaa waxa weeyaan waxay la imaan karaan doodaasi qaybo ka mid ah waxay kaloo la imaan karaan doodii ahayd banaadir maamul goboleed ma aha marka sidaas daraaddeed dowladda dhexe ayaa matalayda doodaasina way jirtay dhuusamareeb laba way jirtay marka meelihii ay u joogeen qaybo ka mida ayay la imaan karaan taa baarlamaanku ay ka mid tahay iyo midda kale oo iyaduna ah guddiga doorashada waxaa laga yeelayo doodaasina inay soo noqoto way dhici kartaa laakiin waxa aan sheegayaa waa saadaalin
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed sharwaac oo ka tirsan bulshada rayidka oo jooga magaalada muqdisho oo iga waramayay waxa laga filan karo kulamada ay magaalada muqdisho ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo madaxweynaha soomaaliya
m madaxweynaha Faransiiska ayaa booqashadii labaad ku tagay dalka Lubnaan tan iyo markii uu qaraxa weyn ka dhacay magaalada Beirut. Sidoo kale waxa uu booqday madaxweynaha dalkaasi Faransiisku dalka Ciraaq. Haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambeysa booqashadan iyo weliba danaha Faransiisku uu ka leeyahay Bariga Dhexe? Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka waraystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool dalka Sacuudi Carabiya.
Arrintani waxay daba socotaa booqasho hore oo ku yimid markii ka dhacay qaraxa halkaasi waddanka Lubnaan gilgilay, waxayna u muuqataa imika Faransiisku inuu doonayo inuu budbig halkaa ee siyaasadda waddanka, inuu u noqdo doorkii hore ee uu ku lahaa waddanka isagoo muddo dheer gumaysan jiray, inuu soo ceshado. Waxaa kale oo muuqata inuu culays saarayo dadkan siyaasadda waddanka oo uu u yeedhinayo malaha wixii ay samayn lahaayeen ay tahay inay sameeyaan oo ay ka mid tahay in xukuumad degdega lasoo dhiso oo wax ka qabata dhibaatada dhaqaale iyo tagusho ee waddanka curyaamisay, iyo dhinaca kale oo malaha haddii ay sameyn waayaan iyadana loo odhan karo cadaadis uu malaha tusayo adduunka inta kalena wakiil ugu yahay. Arrintaa ayuu maxay ahayto kala hadlayay. Waxaana moodaa arrintaa imikaba inay mira ay dhashay, laakiin lama hubo inta cadaadiskaas makaroon uu saaraya siyaasiyiinta Lubnaan ay wax ku qaadan doonaan, waayo siyaasadda Lubnaan waa siyaasad gundheer oo maxay ahaytoy hoos u qodan oo in badan maxay ahaytoy lagu hardamayay iyadoo dhinacyo badan xagga diinta iyo xagga siyaasadda iyo xagga madhabka, oo aad muddo taasina inay curyaamisay waddanka dhaqaalihiisii iyo arrimihiisii bulshada iyo hab nololeedkii dadka halkaa ku jira. Marka arrintaas culays ku saaraya, waxaanad moodaa inuu isu tusayo inuu adduunka intiisa kale isagu wakiil ka yahay oo looga dambeeyo. Laakiin lama hubo inuu arrintaa ku guuleysan doono, waayo dididada waxa u aastay oo siyaasadda imika Lubnaan xagga waxa weeyaan Eeraan oo Xisbullah ay wakiilo sii tahay.
Madaxweynaha Faransiisku kasakow Lubnaan waxaa kale u booqday dalka Ciraaq. Sidaan ka warqabnana, Faransiisku wuxuu ka mid ahaa wadamadii kasoo horjeeday dagaalkii lagu qaaday Ciraaq sanadkii 2003. Booqashada iminka uu madaxweynaha Faransiisku tegayo maxay ka dhigan tahay?
Waxay ka dhigan tahay in Xuseenow waa tartanka lagu jiro la doonayo in kastaba inuu ballaarsado xulushada uu adduunku ku samaysto, sida loo gaahinayo iminka wadamadan Yurub la yidhaahdo oo aad mooddo in doorkoodu sii muuqmayo markii uu Ingiriisku ka baxay. Wuxuu doonayaa waddan kastaba inuu cilaaqaadkiisa sii ballaarsado. Arrinta ayayna ka turjumaysaa Ciraaqna iminka waxaad moodaa iyada lafteedu Eeraan ay saameyn badan ku lahayd sidaa darteed. Waxaa kale oo ka jira dee maxay ahaytay culaysa dhinaca siyaasadda oo Maraykan iyo waxaa isku haysta Eeraan ba halkaa isku haysta, mala halkaas doonayaa isna inuu ka faa'iidaysto, inkastoo la sheegay inuu arrimo kala hadli doono waddanka sida wax loo tari lahaa iyo maxaabiis halka maxay ahaytay ku xidhan Faransiisa. Marka waa awood ballaarsiga uun imika socda ee gobolka oo dhan ka socda ee Faransiiskuna uu qeyb ka yahay, haddii la eego dhinaca Ciraaq, haddii la eego Lubnaan, haddii la eego maxay ahaytay Liibiya. Marka waa arrimahaas ku wada xidhan geopoliticalka ee gobolkaas oo dhan. Waa moodaysa inuu xawaare 180 uu ku socdo baryaha u dambeysa marka la eego gobolladaas oo dhan. Arrintaasi daba socota Faransiisku wuxuu doonayaa doorarkii uu ku lahaan jiray gobolka qayb ka mid a malaha hadduuna soo wada ceshan in ka mid inuu soo ceshado.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool dalka Sacuudiga, islamarkaana uu warramayo wariyahayaga Xuseen Barre.
gardhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre.
Sarkaal ka tirsan midowga Yurub oo hogaaminaya wadahadallo u dhexeeya Iiraan iyo 5 wadadood dunida ah ayaa sheegay in ay ka qaybgalayaashu ay ka go'an tahay in uu sii noolaado heshiiska nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo xadidayay barnaamijka nukliyeerka Iiraan si dalkaasi looga qaado cunuqabateynta. Helga Schmidt ayaa boggeeda Twitter-ka ku qortay kadib kulan ka dhacay magaalada Vienna in ka qaybgalayaasha ay ka midaysan yihiin go'aanka ah in la ilaaliyo heshiiska Iiraan oo la helo waddo lagu hubiyo si buuxda in loo dhaqangeliyo heshiiska inkastoo ay caqabado haatan jiraan. Heshiiska ayaa sanadkii hore waxaa soo wajahay culays kadib markii Iiraan ay ku dhawaaqday in ay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga baxayso ballanqaadyadii, iyadoo ka cabanaysa inaanay helin taageeradii dhaqaale ee loo ballanqaaday kadib markii Maraykanka uu saaray cunaqabateyn cusub. guddiga ay dawladda Afghanistan u xilsaartay wada xajoodka ayaa maalinta bari ah u duuli doona magaalada Doha ee dalka Qatar si ay uga qayb galaan ama isku diyaariyaan wada hadalka nabadeed ee kooxda Taliban, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka guddiga dib u heshiisiinta qaran. Bacda goorta ay wada hadaladu si toos ah u bilaaban doonaan, Taliban ayaa wada hadalka ku xidhay in dawladda Afghanistan xabsiga ka sii deyso 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan. Dawladda Afghanistan ayaa toddobaadkan sii deysay 200 maxbuus, waxaana harsan 120 kale oo qaarkood ay dawladaha reer galbeedku diideen in la sii daayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta doodda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoysti.
Madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan saxiixay xeerka saxaafadda oo muddo 8 bilood ku siman yaalay xafiiskiisa. Xeerkan oo horey wax ka beddel loogu soo sameeyay ayaa waxaa jira tabasho ay ka muujinayaan qaar ka mid ah bahda saxaafadda. Haddaba xeerkan ma yahay mid la jaanqaadi kara howlaha shaqo ee warbaahinta Soomaalida? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta doodda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SJS, iyo agaasimaha raadiyaha Mustaqbal Axmed Ciise Guutaale. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdalla Muumin.
Xasan waa mahadsan tahay Axmed Masalama. Xeerkan wuxuu leeyahay dhaliilo waaweyn oo ay ugu daran tahay in dastuurka dalka uu ka hor imaanayo xeerar caalami ah oo dalka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyana maarta wajibinaya. Waxaa taas iyadana sii dheer, xeerkan wuxuu halis ku yahay amniga iyo badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Wuxuu hor istaagayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo xaq u leh inay helaan xuq sax ah ayuu u ka hor istaagayaa. Wuxuu soo rogayaa go'aanno aan cadaalad ahayn. Wuxuu hor istaagayaa in saxaafaddu ay si madax bannaan u shaqeyso. Wuxuu keenayaa faafreeb aan sharci ahayn oo la hor istaagayo in saxaafadda iyo wariyaasha Soomaaliyeed ay maarata waddanka ka howlgala xuq sax ah ay u gudbiyaan dadka Soomaaliyeed. Gabagiisa marka la isku celceliyo inuu isku lalaabanayo, waxaa dheer inuu yahay xeer ku salaysan qodobadaas aan kuu sheegay oo dhammaantood ka hor imaanaya dastuurka dalka iyo xeerarka caalamiga. Waxaan ku baaqaynaa in degdeg meesha looga saaro, lalana yimaado ama la keeno xeer u qalma saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Haye Guutaale.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan waa mahadsan tahay adiga iyo VOA-da iyo Cabdalla. Xeerkan meelaha uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah xeerkan oo hadda ma imaanayo wuxuu jiraa 12 sano. Xeerkii ugu dambeeyay madaxweynuhu saxiixay Xasan Sheekh waxaa wax laga bedelay 2019-2018. Markaas xeerkan meelaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah oo muhiimka ah in la taabto ay tahay golihii uu sameynayaa, golihii hagi lahaa saxaafadda ka shaqeyn lahaa ayuu sameynayaa. Qaabku uu sameynayo waa laga murmi karaa. Wuxuu qirayaa inay madax bannaan tahay warbaahintu, habka wax loo dhigaayo iyo habka wax loo baahinaa inay kuwa madax bannaan yihiin. Mid kalena waxay tahay maanta waxaa jirta waddanka xoriyad, xoriyaddaas ma laha damaanad qaad. Xeerkani wuxuu noqonayaa damaanad qaadka oo loo heli karo xurriyadda. Laakiin guud ahaan xurriyadu waa haysanaa, waa hadalnaa, laakiin xurriyad sharcigu damaanad qaadaya maaha, xurriyad xeerku damaanad qaadaya maaha. Maadaama kii hore lala laabtay oo haddana la soo saxiixay, kani wuxuu damaanad qaadayaa dadka iyo warbaahinta iyo inay xurriyad noqdaan. Waxay ila tahay marka sabab ma jirto oo loo yiraahdo totally meesha laga saaro, ha laga noqdo, ha la baabi'iyo.
Cabdalla Muumin, waxaad xustay in xeerkani aanu waqtigan ku habooneyn inay ku shaqeyso bahda warbaahinta. Maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilsan tahay?
Saaxiibkii Guutaale wuxuu yiri ama uu sheegay in xeer hore aanu jirin ama maatakii hore la laalay. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo dastuurka federaalka ee dalka in uu ka hadlayo habka sharciyada dalka loo sameeyo. Waxaan rabaa walaalkay inaan ka saxo meesha uu leeyahay xeer hore ma jirin ama kii hore waa la laalay. Xeer jira waxaa bedeli kara oo keliya xeer kale oo u dhigmo, hortaas taas waa inuu fahmo waaye. Midda uu leeyahay golaha qodobka ka hadlaya waxaa waaye qodobka 14-aad. Gole madax bannaan kama hadlaayo, wuxuu ka hadlayaa gole hoos jooga wasaaradda warfaafinta oo saxafiyiinta hoos geynaya wasaaradda warfaafinta oo wax walba kala tashanaya wasiirka oo u ribor gareynaya wasiirka. Gole u samaysan sidii baraanji ama xarun yar ama agaasima waaxid ka hoos taga wasaaradda warfaafinta camal u samaysan baa horta meesha ku qoran. Waa kii taas inuu ogaado. Wuxuu yiri xeerkan damaanqaad uu bixinayaa absolutely wax damaanad u bixinaya male waxa ku cadeynayaan waan ku sheegaya hadaa digu fiiriso xeerka qodobadiisa 3aad 4aad 29aad 62aad 43aad kan 14aad hadaa aan ka hadlay iyo kan 12aad dhamaantood waxay soo rugayaan caqabado aan hore u jirin oo lagu soo rugayo saxafiyinta Soomaaliyeed iyo warbaahinta xeer marka la sameeynaa waa inuu faafay fursadeen xeerkan wuxuu ogolaanayaa faafreeb in la keeno shuruudo in lagu xiro saxafiyinta Soomaaliyeed shaqadooda xeer marka la sameeynaa waa inaysan jirin fasiraado khaldan oo ka dharan kara waxyaabaha meesha ku jira ama afka qalaad waxa la yiraahdo fake oo erayo maldahan oo fasiraadkooda sida amniga qaranka sida waxa la yiraahdo dhaqanka suuban arimaha noocaas oo waxa u baahan yihiin qaxitaan xeerkan kuma qeexna xeer marka la sameeynaa waa in laga faa'iida in dadka madaxa bannaan aanu u juujuubeynin hay'ad ka tirsan dawladda xeerkan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee waaqi guutaaro uu ka mid yahay idaacaddiisa ay ka mid tahay ayuu wuxuu hoos geynayaa wasaaradda warfaafinta dhammaan arrimahaas markaa fiiriso xeerkan waa xeer absolutely aan standard ahayn meel laga qaato hal meel oo laga qaato aniga Cabdulla Muumin ahaan aan dhihi karo meeshaan waxa ka ku wanaagsan ma jirto
guutaale waad maqleysaa sida uu Cabdulla dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxay yihiin qodobada uu xeerkan ku wanaagsan yahay
Xasan waa maasan horta xeerka dastuur ma waafaqsana waxaan kale ahay qodobka labaad ee xeerka ayaa sheegaya waxa uu ku dhisan yahay oo ah inuu ku dhisan yahay qodobka 18aad ee dastuurka guddi walba oo dawladda iyo xukunka uu meel marsiinayo dastuurka qeexay habka ku imaanaya sawaye wuxuu ku imaanaa hadii uusan sharciga ama xeerku si kale u dhigin wasiirka ay qusayso ayaa soo jeedinaya waa dastuurka ugu golaha wasiirada la horgeynaya hadii golaha wasiiradu ay ansixiyaan magacyada waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalka labada aqal baarlamaanka federaalku marka uu ansixiyo magacyadaas waxaa loo gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda markaas habka uu ku imaanayo golaha saxaafadda qaranka waxaa lagu dhisayaa qodobka 112 dastuuri ma aha inuu dastuuri ahayn ilaa hadda waa ogahay waxa ka shaqeynayna waa in golaha saxaafadda qaranka uu noqdo golo dastuuri ah oo la mid ah gudiyada madaxa banaan ee dastuurka mid ku saabsan meel laga soo qaato ma laha 15 sano ayaa laga shaqeynayaa xeerkan dowladdan ma keenin tii ku xiftana ma iskeenin tii ka soo horeysana ma iskeenin 2007 baydhabo ayaa lagu qoray 15 sano waxa ay ka shaqeynayeen garsoorayaal iyo qareeno iyo dawlado oo lacag la geliyay oo dhaqaale la geliyay oo laga shaqeeyay wax laga soo qaato male qofkii maanta yiraahda isaga inuu isweydiiyo waayo oo dadkaas dhamaantood ma waxay ahaayeen dad oo aan aqli iyo garasho iyo toona lahayn markaas aniga waxaan qabaa dadkii ka soo shaqeeyayna maanta 41 article waayo ama 41 band dadkii ka soo shaqeeyay waa mahadsan yihiin hadday dhinteen iyo hadday nool yihiin shaqo fiican ay qabteen wadanka iyo dadka iyo saxaafadana waxbay tareen aragtideyda marka ma qabo dhammaantiis wax laga soo qaataa ma jirto waa aragti u baahan Cabdulla inuu asaga meel saaro oo qodob cuskiyo wuxuu maray nidaamka oo baarlamaanka xukunka caanana ma keenin askarna maysan keenin 15 sano laga shaqeynayay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu heli karaa xeer la isku raacsan yahay oo ay ku qancsan yihiin dhammaan warfadiyeenada
intaan Xasan xalka u gelin xeerkan horta in la isla fahmo waa saaxiibkeen uu ogaado xeerkan toos wuxuu u jibinayaa 2 qodob oo dastuuri ah 32 iyo 18 dastuurka xorriyad ka hadlay dibaan u celinaya wuxuu ka hadlay uu soo qaatay xeerkii hore 2012 ilaa iyo hadda xeerkaas involvina ku amicneed waxa waaye xogtiisa wax badanan ka oga waxaan rabaa inaan xusuusiyo 2012 ilaa iyo hadda wixii socday waa la socday horta waa ka warqabay qodobo dastuuri ah oo ku jira xeerkan oo ay ahayd in la cuskada horta laga saaray iyadoo ujeedadu ay tahay in xeerkan dabar iyo adeeg iyo culays iyo faafreeb uu ku soo rogo saxafiyiinta Soomaaliyeed horta taas waa hadii xeer la rabo oo in la sameeyo rabo halkii waxa weydiinaya ama aan xusuusin lahaa horta anagu degma wax fiican aan u rabnaa mise wax xun su'aashadu waxa maayna jawaabta sida saxda ah wax fiican aan rabnaa hadda wax fiican hadaan rabno waa inaan wax fiican ka shaqeyno tusaale xeerkan kii ku horeeyay waa haya hadda way horyaalla 42 qodob ka koobnaa kan 41 qodob ka koobay bal dadka ku doodaya 6 qodob kaliya aan dhibaato ka qabnaa inta kale waa ogolna ku doodaya waxaan rabaa inay ogaadaan qodobka wakaaladda wararka soona ka hadlaya oo qura yaa meesha ka maqan inti kale waa sidood ama waa ka sii xun yihiin oo waa laga sii adkeeyay waxaan hayaa qodobo haddaan ku sheegi karo oo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 ilaa iyo aan gaarsiin karo 20 aan gaarsiin karo oo inta la sii adkeeyay qodobo boldi ah lagu sii daray oo la leeyahay haddii saas ay dhacdo saas haddii saas ay dhacdo saas taas waa taas waxaa intaas dheer iyadana talooyin la soo jeediyey talooyinka la soo jeediyay oo saxfiinta mar walba aruurinay lama qaadan baarlamaanka ayaa qiraal ah in inta loo hanjabay wixii la soo gudbiyay laga fariimroojiyay ayaa taas qiraal ah waxa intaas dheer iyadana xeer anagu ma diidan in lagu shaqeeyo lagu dhaqmo laakiin marna waxaan aqbalaynin xeer jujuub ah oo dadka ka hor imaanaya oo dhibaateynaya hadii marka la rabo xeer oo xal la rabo anagu ma diidan in miiska wadahadalka la tago oo waxaan laga doodo oo laga hadlo laakiin waxaan diidanahay in inta hal maalin waaga markuu bariyinta dushana laga saaro na lagu juujuubo na la yidhahdo waa ku qasbantihiin taas waa midaan diidanahano
haye guutaale maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalka u aragtaa
horta waxaan rabaa xalka inaan wax yar ka hormarsho xalka waa kugu imanaa idaacaddayda waxaa difaaci kara iyo idaacadaha lamidka ah qaanuunka cabdalla hadduu dhinto qaanuunka haray aniga haddaan dhinto qaanuunka haray qaanuunka iyo sharcigana difaacay ee horta shaksiyaad iyo ururo NGOs raadinaya iyo waxay cunaan iyo waxay mana difaaci karaan waxaana difaaci kara waa xeerka xeerkii aan ka wada shaqeyna waay maanta waxa la taagan yahay ee ma aha xeerka inta meel iska dhigna ururadana difaacaan nima difaaci karaan mana dacwo karaan haddaysa ay sharci ahayn taas marka waxaan rabaa warbaahinta wax difaacaya ururada maaha waa sharciga ururadu waxay u taagan yihiin sharci inay ka shaqeeyaan inay dhiirogeliyaan inay maxay dhahday wixii halaysano ku dhex jira u loobingarayaan in laga saxo markaas fuli waxaan qabaa oo sida maystaran waxaan qabaa sharcigaana difaaci kare cid kale lama difaaci karto aan isaga ka shaqeyno midda xalka ah sharci lagu wada qanacsan yahay oo boqolkii boqol laysku raacsan yahay ma jiro adduunko dhan baarlamaanka markuu tago aqlabiyad ayaa lagu kala baxaa xeerka haddii wax la doorana aqlabiyad lagu kala baxaa markii loo codaynayay aqalka sarena waxaa u codaysay inta badan golaha shacabkana waxaa u codaysay inta badan inuu meel maro ansaxo ayaa ku timid aqlabiyad markaas aniga waxaan qabaa xalka wuxuu yahay xeerkan qofkii nacab iyo qofkii jecel aniga waxaan ka rabaa inaan dhexdhexaadna ahaano waxa aan sheegaynaana ay wax runta iyo xaqiiqda iyo cilmiga ku salaysan ay noqdaan oo aanan anagu waxuun iska qiyaasin xeerkan inaan ka wada shaqeyno wax ka roon oo maanta warbaahintu ay ku badbaadi karto ma jiraan xoriyad ma haysanaa xoriyad waaba hadda waa ka xasan ninkile cabdullaahi kule boqolkii boqol waa khalad xoriyad lagu hadli karaa la haystaa laakiin wax damaanad qadan u baahnahay xeerka hadduu meel mara maxaan u yaalla maxaa ka qaldan inta qodob uu yaqaano inaan saxna qald inaan saxna ayaa muhiim ah see u saxaynaa hab loo maray leedahay baarlamaan inaa ka shaqeeyay soomaaliyeed aqalkii salaam meel mariyey madaxweynaha saxiixay warshayn toban sana dadkii soo shaqeynaya kama fiicni kamana caqli badinine meeshii ay keeneen waa halkaane meesha aan ka wadno saasan qabaaniga
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen cabdalla axmed muumin oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s j s iyo axmed ciise guutaale oo isaguna ah agaasimaha idaacadda mustaqbal ee fadhigeedu yahay muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubinta dooda gaabanaha ayaad dhegaysanayseen waxaana idinkaga imaanaysay laanta af soomaaliga ee v o a
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac ayaana inoo haysa
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Haweenka Soomaaliyeed qaarkood ayaa waxa ay si weyn uga cabanayaan isticmaalka cunista qaadka oo ragga qabaa ay si joogto ah u cunaan, isla markaasna ay ciriir geliso duruufaha qoyska ku xeeran sida waxbarashada ubadka, caafimaadka iyo adeega guud. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa barnaamijka qoyska waxa ay uga warameen dareenkooda ku aadan dhibaatada uu u geystay maandooriyaha qaadku qoysaskooda.
Magacii waxaa la safiya Cali. Hadduu odayga sirta guriga taalo uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyado kalsooni intuu iskugu wac maanta intaasaa isoo gashay intaana meel noo dhig intaan jikadii hala geliyo intaan caruurtii daawadooduba hadduu dhihi lahaa khalaafaadkamaba dhacee meesha. reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amini laheed laakiin ilmihii hataa aabihii wa sanadkan ma uu kalsooni ma uu ku qabaan kalsooni darada waxaa keenta odig laalaabkiisa wuxuu soo shaqeeya waa qabeysanaa qaaduu keenaya wuxuu leeyahay ni saaxibdiya soosiyeed saaxibkayga maantii
casuu anaa dhaa amini maxamed odabaa raggii waxay sameynayaan khayaano laablaab laqtabo haddaa tiraa walaal qaadka xagga kaasoo galay nin hebel baa isoo siiyay meel hebel baan ka soo helay reerkii gurgan uu gaajaysan yahay
waxaad aaminsantahay markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalin kasta qaad aan la siinin oo qaadkaas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadayo sida anigoo kale hadder subaxiyan baxaa marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadku u qaadanayo waa inta adiga aad buuxisid haddaa joogtidna ilmihii way kaa qadayaan qof walaal maantan ku dhaaman oo walaalka ay mas-uulaasha ayna ma jiro kulli dadaan isdhaamin waaye oo kulli qaxooti wada eh qof maanta lagu ardaayana male waalidkeenna koonfar baaga imaanigoo
farsideeda arrinka waa loo qaban karaa marka
waxaa loo qaban karaa ninkaasoo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii haddii lasoo waaniyo guddigoo kale soo waaniyo guddoomiyeho kale soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qaybsa waxaan aan wada qaybsano
adigu diyaar ma usa inaad tiraa
ani inaad dhaho diyaar ahay weligay wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la-aanta waa haddii sida dumarkoo kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wax ku cuneeban
waxaa jira qoysas ka gudbay dhibaatada dhaqaale xumo ee uu sababay maandooriyuhu kadib markii aabbaha reerku uu joojiyo cunista qaadka nasteexo maxamed cali ayaa ka waramaysa noloshii hore ee qoyskeeda iyo xaaladda iminka uu ku sugan yahay oo ay ku tilmaantay mid ay farxad iyo kalsooni ka buuxdo
xilligu qaadka isticmaali jiray aad iyo aad banta cansanayd oo u rafaacsanayd gurigaasaan uga go'i jiray iyo caanaha go'i jiray biilkaa go'i jiray waxa weeye adeeg ma doona jirin saddex maalmood goosaan joogana waxaa dalacbilaashi waxaasaan ku noolay ilmaha ha joolayo caano boor xirxiraba yo raan keeri jiray war dareenba male ruux markuu dareen leeyuu ka naxaada maasha allah ilaahay baa ka hadeeyey maanta waxa weeye isbeddel weyn baan ku haynaa waxa weye caruurtii buu ogyahay caanihii buu ogyahay baahidooda u ogyahay bartadooda u ogyahay kulliba waa ogyahay maanta isbedel weyn kalsooni weyn baan u qabaa mi 24 saa waxa weeye waan ku faraxsanahay
maxamed ibraahim cali oo ka mid ah ragga isticmaala maandooriyaha qaadka ayaa sheegay in isticmaalka qaadku uu sababo gacan ka hadal iyo dil ka dhexdhaca qoysaska qaarkood
waa la kala amin baahsan yahay dad is aminay markay yihiin reerka way dhaqi karaan laakiin macnaha amin dara meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasantahay meesha taala marka dilku wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyi jaadka aan cunay balbadeeda weye mase dad baan macnaa facay baan kasoo qaatay waan soo tuugsaday waxaan dii u arko haysa waa nadaamkaas baan ku keenlay naagtana ma aminayso kuneyta qabtababaa imaana halka dil baa ka imaanaa marka
balwadda cunista qaadka ayaa waayadan dambe waxa ay si xawliya ugu soo badanaysaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo saameynba aan ku yeelatay qoysaska danyarta ah ee dakhligoodu uu hooseeyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaasana intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa Faadime Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Faadume Yaasiin Jaamac oo inala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska
haatana dhegeystayaal aan idin leexino dhinaca heesaha dabacsan
waxaan badhigaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimada halkaan si wada jiray idin kala socotiinayeen xaashe ibraahin aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacadda mid ay isugu iman doonaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Thank you.